Bu hazır Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Birliği'nin ve Belgiya Krallığı'nın daveti biz için yenilik emas. İki standartlı yüzlü siyasetin devamı deb bilamiz.
Endi sizningcha Yevropa Ittifoqi mana Markaziy Osiyoni muhim bir mintaqa deb sanar ekan va bu davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirishni ham muhim deb sanar ekan, qanday mavqe tutish kerak edi O'zbekistonga nisbatan?
Biz bunu avvalam o'sha Andijon voqealaridan keyin ham aytdik. Andijon voqealariga qarshi Yevro ittifoqining uygulagan sanksiyalari Xo'ja Qursimga uygulandı ve mutlaka bir ramziy bir sanksiyalar edi. Ve Karimovga qarshi agar haqiqatdan jazo berish mumkin bo'lganda edi, masalan, hech bo'lganda o'sha Lukashenkoga qarshi qilingan sanksiyalar uygulangan bo'lar edi. Ya'ni sezilarli derajada ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham boshqa tarafdan qilinadigan juda ishlar ko'p. Masalan, bemalol Karimovning qizlari bemalol o'zini pullari Shvetsiyada, Avropaning yuragida, markazida saqlayapti va o'sha yerda butun qorong'i ishlarini o'sha Avropaning markazida yurityapti bu qizlar. Ularga chek qo'yilishi mumkin edi masalan. Karimovning o'ziga o'sha Avropaga kirishini taqiqlashi mumkin edi. Va iqtisodiy embargo masalan Iranga uygulanayotgan narsani Karimov rejimiga o'xshagan rejimlarga qarshi ham uygulashi mumkin edi. Lekin manfaatlar, energiya resurslar bu masalalarni art planga tashladi va Avropa Birligi va Amerika ham bu totalitar rejimlarni alqab mana boshiga ko'tarib yuribdi.
Endi Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan sanksiyalarni bekor qilar ekan, sanksiya ish bermaganini ochiqlagan va sanksiyani bekor qilgandan keyin bu yerdagi vaziyatni yaqindan kuzatib borishini aytgan va kecha men Yevropa Ittifoqi rasmiysi bilan gaplashganimda ham mana Barozo Karimov bilan uchrashuvda ham mana shu sizlar ko'tarayotgan, huquq himoyachilar ko'tarayotgan masalalarni o'rtaga tashlashini aytyapti. Ya'ni biz muloqot yo'li bilan bunga erishishimiz mumkin degan bir fikrni aytyapti bular. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqda?
Hech bu muloqot yo'li bilan bunga erisha olmaydi. Karimov unday bir nima emas, rahbar emas muloqot bilan yashaydigan. Karimov faqat kuchni tan oladi, tazyiqni va bosimni tan oladi. Chunki o'zi shu usullar bilan xalqqa tazyiq o'tkazib kelyapti, bosim o'tkazib kelyapti va shu bilan o'zining hokimiyatini oyoqda turibdi. Faqat shu yo'nalishda unga tazyiq o'tkazish mumkin, unga ta'sir qilish mumkin. Boshqa bir shaklda men Karimovga ta'sir o'tkazish mumkinligini hech tasavvur qila olmayman. Mumkin emas, ya'ni chunki 20 yillik tajribamiz buni ko'rsatdi. Yana ayni xatolarni yana qilish, takror qilish shartmi? Men buni tushunmayman hech.